Gerbėjus Jėzui, brangus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Katechezė, kaip ką tik girdėjote, prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas. Šiandien, kaip ir buvom žadėję, tęsėme mūsų pokalbį tema, ar Dievas visada mus išklauso. Ar Dievas visada mus išklauso. Mes kalbėjom praeitoj laidoj, kad apie sūnišką pasitikėjimą išbando ir parodo vargai, kad didžiausi sunkumai susiję su prašymo malda, užtariant save ir kitus, kad kai kas net nustoja melstis, manydamas, kad jo maldos neišklausomos. Ir kad tada kyla du klausimai, kodėl manome, kad mūsų prašymas liko neišklausytas. Ir kitas klausimas kyla, kaip mūsų malda išklausoma, kaip ji yra veiksminga. Ir kalbėjom apie tai, kodėl skundžiamės, jog nesame išklausomi. Ir kad kai šlovinam Dievą, kai jam dėkojam už visas jo geradarybės, mums visai nerūpi žinoti, ar mūsų malda jam yra maloni ir priešingai dažnai reikalaujame, kad prašymo rezultatai būtų matomi. Ir klausim, kas yra Dievas man, kurio grindžiama mano malda, kas man jisai toks? Ar priemonė naudai pasiekti, ar mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas? Tai kalbėjom apie santykį su Dievu, koks mano santykis su Dievu. Ir kalbėjom apie tai, kad Dievas dažnai duoda daugiau negu prašom ir netgi duoda taip, kaip mes net neįsivaizdavom prašyti. Ir kartais dėl to gali atrodyti, kad Dievas nedavė, ko prašiau, nes davė kai ką kito ir didesnio. Taip pat kalbėjom, ar kai meldžiamas, ar tikrai esame įsitikinę, kaip Paulius šventam rašte rašo romiečiams laiškė, jog nežinome, ko turėtume deramai melsti. Kad šventoji dvasia mūsų užtarinė išsakomais maldavimais. Reikia tą tiesą pripažinti. Ir ar prašome Dievą tinkamų gerybių? Nes Dievas neduos mums tai, kas mums yra kenksminga, nors galbūt man šiandien atrodo, kad tai man reikalinga. Bet mano žvilgsnis neapima viso mano gyvenimo kelio, o Dievas mato visą mano gyvenimo kontekstą. Kaip menininkas, kuris piešia paveikslą, gali žiūrėti prie pat prisiglaudęs ir nematysi visumos, matysi tik paskiras detalės, kurios tave kai kurios gal net ir gazdins ar liūdins, o kokios šias spalvos tamsios. O atsitraukus matosi visas vaizdas, Dievas mato visą vaizdą ir jeigu aš su Dievu gyvenu, jo valios iešku ir aš galiu pradėti matyti Dievo akimis, kaip sakoma, tai matyti visą vaizdą. Tada atsiranda žmogaus gyvenime daugiau vilties. Taigi čia praeitos laidos tokia tematika ir štai buvo dar klausimų, kurie liko neatsakyti. Žadėjau, kad šiandien laidoje kai kam atsakiau asmeniškai, kas nelabai laidos tema buvo po laidos. Na ir pažiūrėkim, kokie dar yra likę, kad galėtume tęsti mūsų pokalbį. Paskui Vygintas klausė klausimus. Taip rašo klausimus apie maldą. Kai meldžiamės, ar malda kyla iš žmogaus širdies, iš žmogaus sielos gelmių, vidaus ir plinta į išorinį gyvenimą, ar išorinį gyvenimą sudvasiname, nes maldoje panyrame į savo sielos dvasios gelmes, kur susitinkame su Dievą. Kaip yra, ar melsdamiesi nyrame į save, ar santykių su Dievu ieškome, iš savęs per maldą išeidami iš savęs Dievop. Ir šiuo atveju ir į save eidami, jeigu ten Dievas gyvena, jeigu ieškom Dievo, tai ir iš save, ir iš savęs. Tiesiog yra malda mus kreipia Dievop. Ir, na, tas maldos vietos ar krypties klausimas, kažin ar galima taip įrėmint maldą į kokią nors vietą, ar manyje, ar iš manęs, bet visada malda yra santykis su Dievu, jo palaikymas ir netgi Dievo ieškojimas ir savyje, ir ne tik savyje, ir iš savęs, kaip jūs sakote, gerbiamas Vygintai. Aš sakyčiau, ir taip svarbu, kad mes ieškom Dievo, kuris gyvena manyje ir kuris yra visą pasaulį sukūręs, kuris gyvena mano brolyje, mano sesėje ir ten galim Dievą sutikti ir reikia ten jo ieškoti sakramentuose. Bažnyčios gyvenime, ten kur dar trys, kaip Jėzus sakė, susirenka mano vardu, ten ir aš esu. Kitas klausimas, Sigitos, Sigita rašė, jau 10 metų einu tikėjimo keliu ir kuo giliau domiuosi, tuo sunkiau, bet supratimas ir malda keičiasi. Noras pažinti tėvą tik stiprėja. Aišku, piktojo puolimai ir gundimai būna stiprus, su klumpu dažnai ir tik po to suprantu, kad puolimo metu pamirštu pasitikėjimo Dievu, atsidavimą jam ir šalia prašymų vis daugiau atsiranda dėkojimo už viską. Bet tai atėjo su laiku. Ačiū, mielas Sigita, už pasidalinimą ir štai čia yra tas dvasinės kovos kelias. Ir jūs einat teisingu keliu, augat tikėjime ir kad tas yra sunkiau, na, neparašėt, kame tie sunkumai gal, kai kur sunkiau, o kai kur jau yra atvirkščiai, jeigu yra tam tikros dorybės, jau jų vietoje yra lengviau ir aišku, kad tokiai netikėjimo keliu domiesi, gal ir klausimų daugiau kyla, bet visą laiką reikia turėti tą nuolankumą. Nuolankumą, kad aš tikrai ne viską žinau, aš netgi nežinau, ko deramai turėčiau melsti, va kaip kalbėjom, bet pasitikiu tavim, gerasis Dieve. Ir Dievo pažinimas pirmiausia ateina per maldą, per santykį su Juo, ne tiek per studijas, tas irgi svarbu, bet pirmiausia yra malda. Maldoje mes susitinkam su Juo ir su Juo bendraujam. Tado klausimas buvo, kaip žinoti, kad einame teisingu gyvenimo keliu. Jeigu eini su Jėzum Kristum, jeigu Jis yra tavo gyvenimo viešpats, eini teisingu gyvenimo keliu. Nes kito kelio į tikrąją laimę nėra. Jėzus sakė, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tad reikia žiūrėti, koks mano santykis su Jėzum Kristum. Naudinga turėti dvasios palydėtoją, su kurio galėčiau vis pasitikrinti savo sąžinės, reikia klausyti bažnyčios mokymo, ar tikrai vis dar esu su Jėzum Kristum, ar esu jame, ar esu Kristuje Jėzuje. Ir dar vienas klausimas buvo Agnės. Dažnai galvoju, kad mano maldos negeros, nes labai išsiblaškau maldoje. Na, kai kalbėjom apie maldos kovą, apie išsiblaškimus kalbėjom, tai yra maldos kova ir nenurašykim iš karto tų maldų, bet minkim, kad esam tame tarsi tokiam kovos lauke dvasinė prasme. Ir reikia atstovėti, ir reikia išgyventi ir tuos išsiblaškimus. Išsiblaškimą mums parodo, prie ko prisirišusi mūsų širdis. Ir tada mes darom sprendimą. Galit paversti pliusu tam tikrų tą įsiblaškimą. Jis padeda atskirti, prie ko prisirišusi mano širdis, kad aš pamatyčiau, kur mano inkaras numestas, gal ne prie to kranto. Tada aš tą atpažinęs galiu jį pakelti ir išmesti kitą krantą. Į tą tikrąjį. Tad daryt apsisprendimus. Tad jokių būdų nenusiminkim, kai patiriam įsiblaškimus. O be to, jeigu ateina mūsų mintis į mūsų rūpešius, įjunkim juos į maldą. Ir perduokim viešpačiui viską, atiduokim Dievui viską, net ir savo įsiblaškimus. Tik neskubėkim nusiminti jokiais būdais, nes čia yra puikybės atvirkščioji pusė, kaip jau buvom kalbėję. Tas toks skausmingas nusiminimas. Na kągi, žvelkime toliau, ką mus mokina bažnyčia, kalbant štai šią temą apie tai, kaip Dievas išklauso mūsų maldas. Primenu, kad mes kalbam tema, ar Dievas visada mūsų išklauso. Šią temą pradėjome praeitoje laidoje. Šiandien tęsime ir baigėme tą mintim, kad ar prašom Dievą tinkamų gėrybių. Mums dar neprašius, mūsų tėvas gerai žino, ko mums reikia. Bet vis tik Jėzus mokino, prašykite ir gausite, belskite ir jums bus atidaryta, ieškokite ir rasite. Kiekvienas, kas prašo, gauna. Ir taip toliau, tad kai kas galbūt sako, negal neverta prašyti, jeigu tėvas gerai žino, ko mums reikia, verta, nes toks yra Jėzaus mokymas, mes jeigu esam Jėzaus mokiniai, mes vykdom tai, kai jisai mokino jo paliepimus, jo ir patarimus, neapsigausim, bet kaip tik laimėsim, tad kokia yra to prašymo prasmė, o čia yra tas momentas, toks momentas kaip laisvė. Tėvas laukia mūsų prašymų, nes jo vaikų kilnumas glūdi mūsų laisvėje. Mūsų laisvė yra išsakyti savo poreikius ir taip kaip mes suprantame ir ačiū Dievui, kad mūsų maldos nepriklauso tiesiogiai nuo mūsų supratimo. Jos priklauso nuo Dievo supratimo, kaip Dievas supranta mūsų poreikius. Bet man svarbu išsakyti savo poreikius, kad susitikčiau su Dievo valia. Ir tie mano poreikiai ir mano valia artėtų prie Dievo valios. Nes vis tik maldos tikslas nėra kažką gauti. Taip, mes galim prašyti Dievą ir gauti šio įvairiausių gėrybių, bet maldos tikslas vis tiek pirmiausia yra mano santykio su Dievu kūrimas, mano širdies perkeitimas, susitikimas su gyvuoju Dievu. Čia yra maldos esmė, nesvarbu, kokia ta malda, ar prašomoji, ar šlovinimas, atsiprašymas, ar dėkojimas. Toks yra maldos tikslas. Bet aišku, kad Dievo darbai mūsų gyvenime, kai mes prašom ir gaunam, jie ugdo tą santykį. Šiandien psalmė sakoma, neužmirškite Dievo stebuklų. Neužmirškite Dievo stebuklų. Kiek jis man gero padarė. Štai va tokie dalykai kursto tikėjimo ugnį, kursto pasitikėjimo ugnį. Izraelitai atsimindavo Dievo darbus ir tai ugdydavo ir stiprindavo jų pasitikėjimą. Aišku, kai užmirždavo Dievo darbus, jie pradėdavo garbinti stabus. Štai yra sakoma, neužmirškite Dievo stebuklų. Ir jeigu aš niekada neprašysiu, iš kur aš žinosiu, kad čia Dievas man davė, aš net neįvertinsiu taip. Man atrodys, kaip tai žuviai, vanduo kaip vanduo. Atrodo savaime suprantama, o be to vandens jinai ir gyventi negalėtų. Ir atrodo viskas čia savaime suprantama. Turiu rankas, turiu kojas, turiu akis, turiu ausis, turiu artimus žmonės, mylimus ir mylinčius. Galiu tarnauti Dievui. Na, savaime suprantama. Ne, nėra savaime suprantama. Dievo malonė tau. Ir netgi smulkmenose, mūsų kasdienėse elementuose, smulkmenose, paprastuose dalykuose, kai galim prašyti Dievo įvairiausių dalykų. Ir tada labiau atsiveriam, mūsų žvilgsnis atsiveria Dievo veikimui. Ir tada patiri Dievo meilę, kad Dievas taip tave myli. Jis netgi ne tik didžiuose įvykiuose ar reikšminguose dalykuose su tavim, bet jis tavo elementarioj kasdienybei. Jam rūpi elementarus tavo rūpeščiai kasdieniai, nes jis tave myli keurai, iki kaulų smegenų, iki tavo sielos gelmių. Jam viskas rūpi tavo gyvenime, viskas rūpi Dievui tavo gyvenime. Tau dar kai kas taip nerūpi, kaip Dievui rūpi. Ir reikia melstis su jo laisvės dvasia, kad iš tikrųjų galėtume pažinti, ko jis trokšta. Štai toks katekizmo sakinys. Reikia melstis su jo laisvės dvasia, kad iš tikrųjų galėtume pažinti tai, ko jis trokšta. Ir Katalikų bažnyčios katekizmas siūlo mums pažvelgti, perskaičius šį sakinį, į apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Aš tai iš karto ieškau 8 skyriaus 27 eilutę. Mama, štai čia taip ir rašo. Širdžių tyrėjas žino dvasios troškimus, kad jį užtaria šventuosius pagal Dievo norą. Širdžių tyrėjas, tas, kur žino, ko mums reikia, dar mums neprašius, žino dvasios troškimus, šventuosius dvasios, kad jį užtaria šventuosius. Na, apaštalas Paulius Kristų tikinčiuosius vadina šventaisiais. Čia ne apie tuos šventuosius, kurie paskelbti šventaisiais kalbama, bet apie tuos, kurie tiki Jėzų Kristų. Tad širdžių tyrėjas žino dvasios troškimus, kad jį užtaria šventuosius pagal Dievo norą. Štai mes galim pasitikėti šventąją dvasią, išsakyti savo poreikius, kaip mes suprantam, kreiptis į Dievą, bet su ta vidinė laisvė, kad ne taip, kad o jeigu ne taip paprašysiu, gal Dievas ne taip supras, ne taip padarys, gal aš čia pakenksiu savo maldą, savo ar kažkam, gal čia kažko nepaprašysiu, tai Dievas neduos, dabar aš čia turiu būtinai įsiaiškinti, ko čia paprašius, jau čia jau vargas tokia malda. Vidinė laisvė maldoj, prašyt, kaip aš suprantu, su meilė sau, kitam ir su pasitikėjimu, su meilė Dievui. Kad aš net nežinau, ko turėčiau deramai prašyti, šitą suprasti visą laiką reikia. Tas išlaisvina. Ir man atrodo, kad tinkamų gėrybių prašau, nu ir prašau visiškai laisvai su pasitikėjimu, kad Dievas gali duoti ir daug daugiau ir daug įspūdingiau, negu kad galėt jau prašyti, nes kartais mums prašymai net neteina tokia į galvą, ką Dievas gali mums duoti. Tad būkim drąsus, kaip vaikai, kaip vaikai tėvų prašo visokiausių dalykų, jie sako savo poreikius, o tėvai, atsižvelgdami jų prašymus, duoda tai, ko reikia. Juk atsižvelgia tėvai į prašymus vaikų. Galbūt ne taip tiesiogiai, bet atsižvelgia, jeigu vaikas visiškai nieko neprašytų. Kaip būtų, kitai būtų. Na, Jokūbą toliau sutinkam apie prašymą, pavyzdžiui, kalbėdami. Jokūbo laiške rašoma: jūs neturite, nes neprašote. Jūs prašote ir negaunate, nes negerai prašote, tik savo įnoriams patenkinti. Štai dar viena priežastis, kodėl mes skundžiamės, kad nesame išklausomi. Arba neprašom, arba prašom ir negaunam, nes negerai prašom, prašom tik savo, tik, čia yra žodelis, tik savo įnoriams patenkinti. Tik savo įnoriams patenkinti. Galim išsamiau pasiskaityti Jokūbo laišką 4 skyrių. Ten nuo pradžios kalbama apie tą tokią savanaudišką širdį, apie savanaudiškumą. Ir aišku, kad savanaudiška širdis bus nepatenkinta, bet ne viską gaunu, ko prašau. Jei prašome padalytą širdimi, tarsi svetimautojai, Dievas negali mūsų išklausyti, nes jis nori mums gerą, nori gyvenimo, tarsi svetimautojai. Na, kodėl čia taip mini katekizmas? Jisai čia mini vėlgi tą patį Jokūbą ir tą patį 4 skyrių štai ieškau. Būtų gerai pacituoti, tuo minutėlę. Štai. Jūs, svetimautojai, argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystė su Dievu? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešininku. Gal manote, kad raštas veltui sako, pavidulingai trokšta jis dvasios, kurią apgyvendino mumise? Bet jis duoda dar didesnę malonę ir todėl sakoma, Dievas priešinasi išpuikeliams, o nuolankiesiems teikia malonę. Apie kokius svetimautojus čia kalba? Jokūbas ir katekizmas cituoja, kad jei prašome padalytą širdimi tarsi svetimautojai, tai čia ne tik ta tiesioginė prasme, kad žmogus eina pas svetimą moterį ar moteris pas svetimą vyrą, bet svetimavimas yra Dievo atžvilgiu. Nuodėmės prieš pirmąjį Dievo įsakymą yra svetimavimas. Ir draugystė su pasauliu, gyvenimas pasaulio dvasia, ne Dievo dvasia, ėjimas tuo plačiu keliu, kuriuo eina daugelis į pražūtį, apie kurį Jėzus kalbėjo, o ne tuo siauru keliu, kuris eina į gyvenimą ir kurį, kaip Jėzus sakė, nedaugelis jį atranda. Tad su kokia dvasia gyvenu? Ir jeigu aš tik tai gyvenu pasaulio dvasiu, bet kažko prireikia, o Dieve duok, va prisiminiau tave, tau malonę padariau, štai tave prisiminiau ir pasimeldžiau. Dabar tu turėtum būti patenkintas. Duok man, ko prašau, ir aš einu toliau į savo gyvenimą. Taip, kaip aš noriu, taip, kaip pasaulis gyvena pagal pasaulio standartus, pasaulio dvasę. Kai man reikės vėl, tu dabar palauk, jau tu iki kito karto turėtum, Dieve, būti laimingas, nes aš pasimeldžiau. Va, ir dabar luktelk, kada nors grįšiu, o gal ir negrįšiu, jeigu viskas bus gerai. Štai tokias, koks čia santykis. Čia tikrai nekrikščioniškas santykis ir tam žmogui Dievas nėra viešpats. Jisai svetimauja, jisai turi kitus dievus, jisai turi savo stabus. Jisai juos garbina, jisai skuba juos adoruoti, juos garbinti, jiems tarnauti. Ir Dievą netgi nori jungti į tarnavimą stabams. Ir kai Dievas netarnauja stabams, yra kito vietoj švento rašto pasakyta, Dievas nesiduoda išjuokiamas. Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ir tada sako, o Dieve, tu manęs neišklausai, kodėl neišklausai, juk aš prašiau, vos ne, juk aš liepiau. Tad toks santykis tikrai yra priešingas šventojo, Kristų tikinčiojo santykiu. Ir tada aišku, kad bus ir nusivylimas, kad Dievas manęs neišklauso ir dar pagrasinam tada. Tai tada aš tavim netikėsiu. Va. Ir tave, Dieve, nubausiu, nes aš tavim netikėsiu. Neisiu į bažnyčią, ir taip toliau. Kaip varlė prieš dalgį šokinėja žmogus. Štai su tokia nuostata. Dievas negali mūsų išklausyti, nes jis nori mums gerą, nori gyvenimo. O tokiu atveju. Jis negali išklausyti tokių maldų. Gal manote, kad raštas veltui sako, pavidulingai trauksta jis dvasios, kurią apgyvendino mumise. Štai Jokūbo laiško citata, kad Dievas pavidulingai trauksta dvasios, kurią apgyvendino mumise. Mūsų Dievas yra pavidus. Ir tai yra jo meilės tikrumo ženklas, štai taip sakoma katalikų bažnyčios katekizme. Kad tai, kad Dievas yra pavidus, jis yra, tai yra jo meilės tikrumo ženklas. Yra kaip santokoje. Įsigilinkime, ko trokšta jo dvasia ir būsime išklausyti. Štai katekizmo patarimas. Įsigilinkime, ko trokšta jo dvasia ir būsime išklausyti. Ir cituoja Evagrijų Puntietį. Evagrijus sako, nesielvartauk, jei tu šito jau negauni iš Dievo, ko prašai. Jis nori dar daugiau tau, dar daugiau gero tau suteikti, jei ištvermingai melsdamasis pasiliksi su juo. Matot, kaip ir kalbėjom, va, kas yra svarbiausia maldoj, pasilikimas su juo. Tad nesielvartauk, jei tu šito jau negauni iš Dievo, ko prašai. Jis nori dar daugiau gero tau suteikti, jei ištvermingai, melsdamasis, pasiliksi su juo. Šventasis Augustinas sako, viešpats nori malda išmėginti mūsų troškimus, kad galėtume gauti, ką yra pasirengęs mums duoti. Tad mūsų troškimų išmėginimas. Ir dėl to mes dar tėvui, dar mums neprašius tėvas žino, ko mums reikia, bet mes prašom, kad mūsų troškimai būtų išmėginti ir kad mes galėtume gauti, ką Dievas yra pasirengęs mums suteikti. Jeigu mes neprašytume, mes turbūt nebūtume pajėgus ir gauti, ką Dievas nori mums suteikti. Malda atveria mūsų širdis priimti Dievo malonę. Kitoje vietoje švento rašto sakoma, Dievas tik ir laukia, kad apdovanotų jūs savo malonę. Įdomu, kuo laukia. Malonus klausytojai, tęsime mūsų laidą po pertraukėlės. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir primenu, kad šiandien mes kalbame, ar Dievas visada mūsų išklauso. Šią temą pradėjome praeitoje laidoje ir šiandien mes ją tęsime. Taigi ir laidą tęsime netrukus.
Su jumis Marijos radijas.
To wholeness again, 'cause Jesus said when you're with
bėkim pas Jėzų, jis yra mūsų gelbėtojas, jis yra mūsų draugas, štai taip gėdama buvo šioje giesmėje. Jis yra mūsų laimės priežastis, laimės pagrindas iš tiesų. Malonus klausytojai, šiandien katechezės laidoje kalbame, ar Dievas visada mus išklauso ir kalbame, kodėl mes dažnai skundžiamės, jog nesame išklausomi, štai tokia potėmė. Bet jau mums prisiskambino Rasa iš Telšių. Pirmiausia, išklausykim Rasos. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Prašom, gerbiama Rasa.
Labai ačiū Jums už laidą ir būtent už šią temą. Aš tiesiog norėjau pasidalinti, kad mano pradžioje, mano atsivertimo kely, aš buvau tokia labai prašytoje maldoje. Vis prašytoje ir prašytoje. O einant tiesiog tuo keliu vedant Viešpačiui, labiau dabar garbinu ir dėkoju. Ir tas, kad išklauso ar ne, kažkur esu girdėjęs, kad sako, Dievas nėra kalėdų senelis, kad vaduos dovanų, jis visada išklauso. Bet tik tai mes gal ne visada turim kantrybės. Tai vat tiesiog visiems ir savo labiausiai kantrybės. Ne iš karto meldžiantis, einant į santykį, dėkojant. Dar nėra buvę man, kad Dievas net sunkiausiose situacijose neišklausytų. Ačiū Jums už laidą.
Ačiū, gerbiama Rasa, už Jūsų pasidalinimą. Na taip, Dievas nėra kalėdų senelis, bet kas yra tas kalėdų senelis, kaip jisai atsirado? Šventasis Mikalojus, vyskupas. Jisai šventasis, jo darbai liudijo Dievo darbus. Tai vis dėlto tas dovanų dalinimas yra tam tikras Dievo veikimo ženklas ar jo išraiška per žmonės, kad mes ir save turim dovanuoti vieni kitiems, bet aišku, ne taip, kad vien tik tai prašom dovanų dėl dovanų. Dėl dovanų, nes vargas, jeigu mes mums dovanos užstoja dovanų davėja, tada yra stabmeldystė. Ačiū, Rasai. Štai mums dar skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Prašom, kas paskambino.
Čia Jonas iš Druskininkų.
Prašom, Jonai.
Norėčiau pasakyti, kad Dievas visas maldas išklauso, nes jis yra visagalis. Ir be to, ne visada tik tai, kad naudingas duoda mums naudas. Nes jeigu duotų, ką mes prašom kartais, tai mums pakenktų kartais būna. Aš tą norėjau pasakyti.
Ačiū. Ačiū, va, apie tai ir kalbėjom, kad mes ne visada netinkamai ir suprantam, ko mums reikia. Bet yra svarbu vis dėlto taip, kaip suprantam, išsakyti Viešpačiui savo poreikius, tiesiog ateit pas Dievą, štai kas esam, kokie esam, su visu tuo, ką ir suprantam, na ir su pasitikėjimu, štai tokiu, su vidinė laisve, ir tas mūsų supratimas keisis. Nes Dievas per maldą keičia žmogaus širdį. Malda keičia žmogų. Malda keičia žmogaus širdį. Ačiū Jonui. Štai Antaninos klausimas trumpąją žinutę. Ar aš galiu kalbėti rožinį, ką nors dirbdama? Jeigu sugebat tai daryti, darykite. Man tai sunkiai tas išeitų turėti vienu ranku rožinį, jį melstis ir dar kažką dirbti su kita ranka. Būtų sudėtinga, bet jeigu jūs galite tai daryti, kodėlgi ne? Tačiau vis dėlto rožinio malda, vėl jeigu esame įsipareigoję kaip nors, kokiu nors būdu sukalbėti rožinio dalį, kartais tas įsipareigojimas mums rūpi labiau negu pati malda. Aha, va turiu šiandien atlikti, nu kaip vieną iš darbų, vieną iš punktų, kurį turiu šiandien padaryti ir saugokimės to, kad nebūtų taip, kad na va, nesvarbu kokiom sąlygom, kad ir dirbdamas, bet va, atkalbėsiu, kad galėčiau atramiai mėgoti, kad atlikau vien tik tai. Tai jeigu yra kaip pareiga malda, vis dėlto reiktų ne taip žiūrėti maldą, kaip į tokį va, visą laiką, kaip tokį naštos nusimetimą ar vieno iš dienos darbų atlikimą. Ne tik tai taip. Aišku, malda įsipiešia, įsirašo į visą dienos veiklą, bet jinai yra tas šaltinis, iš kurio kyla mūsų visa veikla. Ir gal prie maldos reiktų prisertinti kaip prie tabernakulio. Nežinau, ar tai galima išsireikšti, bet turėtų būti toks kaip staptelėjimas. Malda turėtų būti toks kaip staptelėjimas. Nors aišku, ir dirbant ir kažką kitą veikiant, ir keliaujant galima melstis, ir tinka melstis. Bet maldos yra skirtingos. Vienos maldos reikalauja tokio atsidėjimo, kitos maldos, tokios kaip strėlinės maldos, vadinamos strėlinėmis. Nuolat galima jomis melstis, tai yra trumpos maldos. Jėzau pasigailėk, arba ačiū tau Dieve. Spontaniškos, iš širdies kylančios ir nuolat jomis galima melstis. Jėzaus malda, kuri nuolat gali būti kalbama, Jėzau Kristau pasigailėk manęs, Jėzau Kristau pasigailėk manęs. Tad maldos yra skirtingos, tai tas maldas, kurioms reikia atsidėjimų, galbūt ir skirkim tą atsidėjimą. Koks jūsų požiūris į maldą savais žodžiais, rašo Violeta trumpąją žinutę. Ir ar einant vis arčiau Dievo reikia melstis ilgiau, pavyzdžiui, 2 valandas? Na, einant arčiau Dievo, gal tas poreikis atsiranda ir melstis ilgiau. Malda savais žodžiais visą laiką yra gerai. Visą laiką yra gerai, tačiau nepaniekinkim, kartais atsiranda tokia puikybė, kad va čia meldžiuosi savais žodžiais ir pradedu niekint tas maldas ar tuos besimeldžiančius, kurie meldžiasi iš maldaknygės ar išmoktas maldas, nes jos irgi yra gerai ir netgi jos padeda ugdyti mūsų maldingumą ir mūsų tikėjimą, liturginės maldos. Tad jeigu neniekinu kitų besimeldžiančių kitaip ir pačių maldų, kurios yra mums duotos jau per tradiciją, kitų šventųjų, kitų tikinčiųjų maldos sukurtos, jeigu to neniekinam savai žodžiais, tikrai galim praktikuoti nuolatą maldą, nes jinai reikalinga. Reikalinga, kad malda eitų iš širdies ir mūsų asmeninė, visiškai asmeninė būtų, bet yra malda dar ir ne asmeninė, bet liturginė, bendruomeninė. Mes kai kurias maldas, kai meldžiamės, pavyzdžiui, valandų liturgiją brevijorių, tai nėra mūsų asmeninė malda, tai yra bendruomeninė malda, tai yra bažnyčios malda, aš meldžiuosi su visa bažnyčia. Tai yra tas maldingumas, kai meldžiuosi su kitais, kaip bažnyčios narys, ir kai meldžiuosi, kaip Jėzus sakė, užsidaręs kambarelyje tėvui esančiam slaptoje. Na, o dėl ilgumo tai yra gera, kai žmogus gali paskirti laiką maldai. Ir reikia paskirti tą laiką maldai, kad būtų pašventintas ir visas kitas laikas. Bet jau čia priklauso nuo žmogaus santykių su Dievu gelmės. Kita vertus, gali žmogus vien tik savo pastangoms remdamasis išsiskirsti tą laiką, išsikovot ir va, kiek aš ilgai meldžiuosi ir netgi slapstytis po savo religingumo formom, o tai nekeisti gali jo gyvenimo ir gyventi, jisai gali tik vadovaudamasi savo užmačiom, kita vertus, ir tai gali į puikybę jį vest, kad štai kiek aš daug matai meldžiuosi, va jie tai nieko nesimeldžia, štai koks aš va, jeigu aš daug adoruoju ar daug ten rožančių kalbu, tai aš vos negaliu sakyti ir daryti, ką noriu ir visada būsiu teisus. Nes aš daug meldžiuosi. Tai va, tokie niuansai. Bet normaliai, artėjant prie Dievo, tas poreikis daugiau melstis tikrai jisai gali aukti ir dažniausiai auga. Jau laida mūsų baigėsi, malonus klausytojai, tikiuosi, kad kitą savaitę galėsime tas žinutes aptarti, kai tęsime mūsų katechezės. Na, o dabar turiu su jumis atsisveikinti. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas, kalbėjome, ar Dievas visada mus išklauso. Ir kalbėjom štai vieną iš tų 2 klausimų, kodėl skundžiamės, jog nesame išklausomi. Kitą savaitę tęsime, kaip mūsų malda tampa veiksminga. Tad iki kitų kartų, likite kartu su Marijos radiju, garbė Jėzui Kristui.